čistá hra Martina Procházky.
Krásné dopoledne, vážení posluchači, 10 hodin, 6 minut je tady další čistá hra Martina Procházky, hokejové léto, to je takový, řekněme, drobný pracovní název pro ty naše pořady aktuálně, když se hokejová sezóna nerozvíjí, když se hokej hraje tak nějak jenom v našich hlavách, tak vítám Martina Procházku, dobrý den.
Dobré dopoledne.
No a dnes máme společně velmi speciálního hosta, protože pouze Roman Hamrlík, Patrik Štefan a nově Kristýna Kaltonková byli jedničkami draftu v jedné z těch elitních zámořských soutěží. Pánové, Štefan a Hamrlík tedy v NHL, vy Kristýno v PVHL. Dobrý den a díky moc, že jste přišla.
Dobrý den, já moc děkuju.
Jsme moc rádi za to, že jste dorazila na Radiožurnál Sport a snad teď možná neurazím tou první narážkou, první větou, protože vy jste ročník 2002, jestli to říkám správně, takže jste přišla na svět v době, kdy tady Martin Procházka v podstatě pomalu končil svou reprezentační kariéru. On v roce 2002 ty si hrál poslední mistrovství světa, ne?
Je to ano, tak? Je to tak.
Jak jste dopadli tehdy, jaké to bylo?
Já myslím, že to už právě byla ta moje konec kariéry, kdy už ty výkony nebyly úplně ideální. Už jsme se hodně míjeli, jak se říká, i z názory trenérů některých. Myslím, že tam byl u toho Slavomír Lehner, který přišel s novým tím moderním stylem ze Švédska a moc nám to s Pavlem Paterou navyhovovalo, protože jsme se museli naučit nové rozjíždění, najíždění, výjezdy z obraného pásma a měli jsme toho tak zamotanou hlavu. Takže ty naše výkony už prostě nebyly takový a vím, že jsme se s Pavlem rozhodli, že už vlastně tu kariéru v národním týmu ukončíme.
Ty už si tehdy nějak výrazněji vnímal ženský hokej?
Já se přiznám, že já jsem ho vnímal, dá se říct, i od začátku týmy kariéry i na Kladně, protože na Kladně byla v té době, když já už jsem hrál za Ačko, tak tam byla velká základna, dá se říct, ženského hokeje. Holky hrály ligu, v té době ještě byla liga tady ženský hokej. Hrály týmy jako Beroun, Kladno, myslím, že tam bylo i Brno a další týmy. A myslím, že to bylo fajn, protože ty holky prostě mají k tomu určitý takový jiný přístup. Hodně je to bavilo, pamatuju si, když jsme vždycky viděli na některých zápasech, tak oni to hodně prožívají. Samozřejmě dneska už ta doba je jiná, mají spoustu taktických pokynů, ale v té době předtím si myslím, že nebyli tolik tím svázáni těmi pokyny. A bavilo je to jenom to, že prostě, když dali gól, nebo když jim povedlo branku, tak vždycky u toho hodně jako, to oslavovali, takže to se mi si na to líbilo, protože oni to opravdu prožívali tím, že je to bavilo, nebylo to o tom, že něco dělají, že musí dělat, že jim tady něco říká, ale že je to bavilo a prožívali to stejně jako v podstatě mužský hokej.
Kristýno, sedí to? Je to takhle pořád bezprostřední i pro vás?
Sedí, já jsem vlastně až později teda hrála v této ženské lize za vlastně Slavii a Beroun, a takže si to pamatuju. Proti Kladnu jsme hráli, tam jsme jezdili, když mě vlastně uvolnili z Jihlavy, když jsem hrála za dorost a starší žáky, a je to tak, no. A nejenom, že se z toho hodně radujeme, hrajeme do těla a prostě je to fajn, no. Protože některé ty ženy mají doma děti, manžele, chodí do práce a tohle to je pro ně jakoby radost, že jo, na straně některý ty chlapy to mají prostě jako práci a tady ty holky to kolikrát prostě brali, jenom jdem se zahrát s holkama, což na jednu stranu je pro ně fajn, ale zase si myslím, že na druhou stranu rozvoj ženského hokeje může to být trošku komplikovanější.
Vy jste s Vlašimi, jaký je v tomto kraji největší sport nebo nejoblíbenější? Jak to, že vy jste se zrovna dostala k hokeji?
Já si myslím, že celkově ten hokej a fotbal. Tak já jsem těch sportů dělala několik. Já jsem jezdila na kajaku, i na koni jsem jezdila ping-pong, všechno jsem to zkusila, ale nejvíc mě to táhlo vlastně k hokeji a k hokejbalu. Naši mi museli vysvětlit, že fotbal hrát prostě nebudu, že v bráně jako nebudu chytat a v hokeji.
Báli se?
No, spíš si myslím, že viděli jako ten potenciál v tom hokeji. Okay. A já jsem chtěla být brankář všude, jak v hokejbale, tak ve fotbale, a naši pak chodili po zimákách a jako říkali známým, prostě tě vysvětlí, že prostě do brány to nepůjde. Jako. A takže jsem si tak nějak chytala v tom hokejbale, ale v tom hokeji jsem byla hráčka a v tom Vlašimi to bylo jako, tam to bylo, v té Vlašimi to bylo fajn, protože tam jsme vyrůstali vlastně s těma kamarádama, hráli jsme hokej, chodili jsme do školy a bylo to hodně kamarádský.
Takže když zmíním jméno Manon Riom, což je první žena, která nastoupila v NHL, byť to bylo v přípravném zápase, tak ona je nějakým trochu vzorem pro vás třeba?
To ne, o tom jsem vůbec nevěděla. Jako. To já jsem spíš tady koukala na extraligu a prostě ty brankáře, to mě hrozně bavilo z nějakého důvodu. Ale tu samozřejmě znám, že v Americe teď budu 9. rokem, takže i mám třeba kamarádky, spoluhráčky, který pod ní trénujou nebo s ní mají nějaký bližší vztah, ale takhle jsem ji ještě neznala, protože vlastně Amerika byla úplně jakoby jiný svět, hrozně jako vzdálený i NHL, protože kdo se kouká jako takhle mladý na zápasy ve 2 hodiny, že jo.
Jaké vzory tedy měla Kristýna Kaltonková, ty hokejové, když to nebyl Martin Procházka, to už jsme tak nějak generačně zjistili.
Tak já jsem hodně hrála jako NHL na počítači, takže Michálek a samozřejmě Michal Rosíval s Vlašimi, tam jsem vlastně jeho táta mě trénoval, takže spíš ty chlapy, no, a extraliga, když jsem hrála za Mladou Boleslav, tak jsme chodili s tátou na zápasy a s bráchou, ale to bylo fajn, tam a pak vlastně jsem se zblížila i s jejich kustodem, takže se mě vytáhl a prostě jsem měla takový trošku lepší servis a pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, takže za to jsem byla jedině ráda, no.
Tolik tedy Česko, když skočíme teď trošku dál po proudu v tom vašem hokejovém životě, k tomu největšímu bodu teď v posledních měsících, v posledních týdnech, draft NHL. Je to vstupenka do v podstatě jisté budoucnosti, anebo to je nějaké zavázání k další práci? Co teď jako jednička draftu PVHL cítíte? Musíte ještě tím pádem víc přidat?
Já si myslím, že jistota v hokeji není nikdy, takže i kvůli tomu jsem ráda, že mám vlastně vzdělání, teď dodělávám vlastně magisterský titul, ale jinak v tom hokeji je to samozřejmě fajn, protože ten univerzitní hokej, ta etapa vlastně pro mě skončila a teď už je to profesionální, ačkoliv vlastně reprezentace profesionální byla, tak teď už je to vlastně úplně něco jiného, teď už nejsem jako vůbec student, anebo nebudu prostě koncem toho srpna. Takže v tom si myslím, že jako ta jednička toho draftu, že to má svoje vlastně jakoby nevím, prostě, že jako budu muset možná i trochu něco dokázat, že se ode mě něco očekává, ale moc to tak zatím jako neberu ani radši, protože ten tlak by pak byl asi moc velký.
A já jsem měl možnost, že se tady zmiňoval Patrika Štefana, já jsem právě měl možnost, když on byl draftován jako číslo jedna a byl jsem s ním v Atlantě, v tom novém týmu, který vlastně zakládali, a musím říct, že on to vnímal nějak takhle podobně, že jak říká přesně Kristýna, nedělat si na sebe velký tlak, ale na něho byl tlak. Oni opravdu o tom věděli, protože říkali prostě jednička draftu, to je obrovská událost a jednoznačně prostě to na něm bylo vidět. On si toho byl taky vědomý a přišlo mi, že si ho i mnohem více všímali i jako protihráči. Takže si myslím, že to bude i pro tebe hodně složitý, bude to samozřejmě na tobě. Ty už si nám tady říkala před dnešním pořadem, že se už těšíš na to, že přece jenom ten profesionální hokej ženský bude už i více kontaktní. To si myslím, že by bylo pro tebe určitě výhoda a naopak pro Patrika Štefana to úplně až taková výhoda nebyla, protože on prostě nebyl úplně takovej, jak už to řeknu, ještě na to tolik připravený, a tím, že byl číslo jedna draft, tak přemýšleli taky o tom, že možná to na něho bylo brzo, že ho vzali brzo do NHL, jako, když byl jednička draftu, a že nebyl na to tolik připravený, potom měli nějaké ty zranění a nakonec vlastně musel skončit. Takže tohle to je to prostě taková trošičku, když bych to řekl, velká motivace a příprava pro hráče, když jsou číslo jedna na těch draftech. Takže opravdu to si myslím, že bude na tebe velký tlak a budeš se na to muset připravit.
Já si myslím, že tak za prvý si myslím, že je to úplně něco jiného u těch chlapů, tím, že vlastně tady to ženská liga je nová a i celkově teď teprve ten ženský hokej vzrůstá, takže si myslím, že ten tlak je úplně jiný u mužského hokeje, ale samozřejmě v tom ženském hokejovém světě to vnímám, ale na druhou stranu si myslím, že kort od těch spoluhráček, teda protihráček, že jsem na to trošku zvykla už z té střední, protože...
Vidí o vás.
No, já prostě ráda hraju do těla a to se občas holkám nelíbí, proti hráčkám, prostě jdu před bránu, kde to bolí a trošku k tomu přidám, a takže v tom si myslím, že o mě vědí, a takže i kdybych jedničkou draftu nebyla, tak si myslím, že to úplně jednoduchý nebudu mít, ale v tom mě to baví, jako to mě přijde prostě v tomto zajímavější, než abych jako tam prostě hrála, nikdo do mě nešel a neudělala mi to zajímavější.
K té fyzické hře se možná ještě dostaneme, ale narazili jste na výborný bod. Patrik Štefan, jakožto ostatní kluci, chodí do NHL zpravidla v 18, v 19. Vy se na ženském draftu v PVHL můžete přihlásit vlastně kdykoliv, není tam spodní věková hranice, takže teoreticky jste se také mohla rozhodnout i už před 5-6 lety. Čím to, že holky ale jdou do toho profi hokeje až třeba okolo 22., 23., 4. roku života?
Tak ta PVHL vznikla jako 2-3 roky zpátky, takže já jsem tu možnost dřív neměla, ale jak říkám, to vzdělání je kortu ženských v tom hokeji hrozně důležitý, takže proto vlastně tam je to propojený, takže většinou vystudujete vysokou školu a potom se přihlásíte na draft, protože jakmile se přihlásíte na draft, už byste nemohli jít zpátky na vysokou do té NCAA, prostě vám vyprší ta eligibility a nemůžete vlastně jít zpátky. A pak vlastně holky, který potom, že to teď vzniklo, tak ty starší třeba, tak se teď hlásí, protože byli třeba ve Švédsku a vidí v tom novou šanci, ale většinou to takhle u nás je, že prostě po vysoký, anebo když prostě strávíte nějaký čas v tom Švédsku. Málo, ani se moc jako nevidí. Teď třeba draftovali jednu hráčku, která půjde taky na New York, ale ta hraje ještě pozemní hokej na univerzitě, kromě hokeje, kde hrála. A takže tam jde ještě na rok a protože tím, že to je jiný sport, tak může se vrátit a pak vlastně až příští rok by měla nastoupit, takže ale to je jako jediná výjimka, co jsem zatím viděla.
Co se týče třeba fyzických schopností, dispozicí, osvalení, řekněme, lidského ženského těla, doporučovala byste hokejistkám, aby si třeba taky počkali, i když hrají ve Švédsku, když třeba nutně nestudují, počkat si do těch 23?
Asi jo, protože ta liga je hrozně jako, tam jsou ty hráčky hrozně silný, velký. My jsme to viděli na mistrovstvích v Českých Budějicích a i na minulých mistrovstvích světa, že ty holky jsou vyrostlý a mají zkušenosti. A takže jako, kdyby tam prostě šla hrát třeba nějaká 17-letá holka, která prostě fyzicky tak moc postavená není dobře, tak si myslím, že by nevynikala a myslím si, že by to za ní nebo pro ní úplně nedávalo smysl.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, dnešním hostem, respektive hostkou je Kristýna Kaltonková, česká jednička draftu ženské PVHL.
Čistá hra Martina Procházky.
Když se možná ještě dostaneme do toho vašeho přechodu z Čech do Severní Ameriky, vy jste tam šla ve 14-15 letech, říkám to správně?
Jo, v 15 letech.
Jaký to byl přechod? Jaké to je odejít od rodiny s Vlašimi, respektive tedy z Mladé Boleslavy z Prahy, podle toho, kde jste hrála a zůstat za oceánem tak nějak sama?
Já jsem vlastně měla na test jeden rok v Jihlavě na ubytovně, kde jsem bydlela s klukama, což ty mě trošku naučili. Ale pak jsem vlastně, mamka říkala, že to prostě bude test poslední rok a že zkusíme prostě, ač je to jedna hodina od Vlašimi, prostě to už nebudu bydlet doma, budu se muset o sebe trošku víc starat. No a takže to se povedlo, já jsem vlastně odlítala, myslím si, že to bylo těžší pro rodiče, jako pro mamku, protože já jsem v tom viděla jako výzvu a něco, co prostě si jdu za svým snem a hrozně mě to bavilo, táhlo mě to už hrozně dlouho, že chci jít do Ameriky, takže já jsem se spíš těšila a mamka měla hrůzu z toho, co přijde a jako první hovor, co přišel, tak byl o půlnoci, mamka se strachovala, co je, jako jestli budu muset kupovat letenku a já jsem nevěděla, jak zapnout práčku, takže to byl tak jediný jako asi stres, který jsem kdy jakoby volala domů, za to jsem ráda, no.
A když jsi třeba přijela tam tedy, takže ty jsi bydla úplně sama, nebo jsi byla u někoho třeba v rodině, protože já jsem měl tu možnost být s některýma klukama od svého agenta v nějakém takém tomhle věku, nebylo to v 15, ale bylo to o pár roku více, ale nás dali nomé do kanadské rodiny, kde jsme teda mohli být s nimi, kde oni se o nás starali, kde jsme měli v podstatě jenom tréninky, chodili jsme do školy, chodili jsme na nějaký tady ty přednášky, aby jsme se zlepšovali, ale ten veškerý servis jsme měli vlastně teda od rodiny a ty teďka, jak říkáš, tak teda to bylo úplně hození, jak se říká, do rybníka a musel si všechno si obstarat sama.
Tak my jsme tam bydleli v dormech, takže to bylo na střední škole, takže my jsme tam bydleli s nějakýma dalšíma 15-20 holkama, měla jsem spolubydlící, ale jakoby kromě toho, že jsem letěla ještě s jednou spoluhráčkou z Česka, která bydlela úplně v jiném dormu, tak jakoby jsem tam nikoho neznala, že jo, samozřejmě víte třeba, jo, tohle je tvoje spoluhráčka, budete spolu hrát v týmu, ale jako Kanaděnka, Američanka, v životě jsem ji neviděla. Takže v tomhle tom to bylo trošku náročný, takže jako takhle jsem tam ze začátku nikoho kromě té spoluhráčky neznala a my jsme se ani pak moc nevídali, protože jiný předměty, ale v tom to asi i trochu pomohlo, protože pak jsem si vybudovala tu komunitu tam a doteďka se vídám prostě s těma rodinama, který tam pracovali, měli tam i děti, se kterými já jsem hrála fotbal, jo, nebo chodila do třídy, takže jako v tomhle tom to bylo fajn, že vlastně jsem tam byla hozená, ale já jsem si to musela vybudovat, než abych tam letěla s rodičema a znala bych tam už někoho třeba víc, ale jako zas úplně, že bych tam jako byla hozená, co se taky říct nedá.
Dívají se na Evropany nějak jinak v zámoří, protože vím, že Martin nám několikrát říkal, že v Torontu se úplně nesetkal třeba s ideálním přístupem, vzhledem k tomu, že si potom vybral tu evropskou cestu.
Tak je to, já jsem taky šel, že jo, později jsem tam mojí první zkouška do NHL byla vlastně už po nějakých, dá se říct, tady kariéře trošku a oni na to spíš koukali, tak zaprý jsem tam byl jediný Čech v Torontu, takže to bylo možná ke škodě pro mě. Já nejsem úplně ten typ, že by se nějak hodně rychle zaklimatizoval, takže myslím, taky chvilku trvá, než se trošku sežiju s tím prostředím, poznám ty lidi v tom okolí, na těch stadionech, takže to nebyla úplně moje parketa. No a já jsem to zažil při tom kempu, no, tam nás samozřejmě bylo víc Čechů, no ale tak je to boj v tom kempu. Já jsem nebyl v pozici jedničky draftovaný, já jsem byl až někdy v nějakým sedmém kole, takže což pro ně vůbec jako nebylo, že zajímavý, tam myslím, že tam měli hodně vysokou jednoho hráče, to tam jmenoval Johnson, se jmenoval, už nevím jak jménem, a toho prostě obdivovali, k tomu se úplně zhlíželi, a přitom jako jsem si nemyslel, že bych byl o tolik horší, i když jsem byl až v sedmém kole, ale tak oni to tak berou, no a hlavně ty Evropany, no, oni to prostě to Toronto, to je přece jenom kanadský město, který je hodně specifický, je to jejich hokej, je pro ně opravdu modla. No a ty Evropany tam oni nás moc nemuseli, no, takže až pak Robert Reichl, tak to tam taky měl hodně těžký. Jediný se, kdo tam udělal obrovský úspěch, byl Tomáš Kaberle, který tam pak měl skvělou kariéru a který ho potom tam brali, ale jako jinak pro Toronto si myslím, že zrovna Češi nejsou úplně ideální.
Tak já v tom New Yorku taky teď budu jediná a první Češka, ale tím, že už jsem tam vlastně, budu tam devátým rokem, tak si myslím, že už jsem trošku zameričtěnila, jestli to říkám správně.
Jasně, jasně.
A takže já si myslím, že úplně ta aklimatizace nebude tak těžká. Ještě k tomu, já jsem vlastně toho trenéra hlavního, co tam je, měla 4 roky na střední škole v týmu, teda na vysoký, a takže ještě pár spoluhráček taky z vysoký, takže si myslím, že na mě už se úplně jakoby, to je Evropanka, je tady prvním, druhým, třetím rokem, na mě se už tak moc nekouká, kor ty holky, protihráčky, spoluhráčky, se s nima prostě známe z té vysoký, takže to dělá svoje.
Vy se pohybujete na pobřeží, severovýchodním pobřeží Spojených států, už tedy 8. rokem, Vermont Academy, Colgate University, teď teda New York Sirens, čím vám to tam tak učarovalo, čím to, že jste chtěla být takhle relativně blízko Česku?
Tak letos jsem si vybírat nemohla, ale na tu střední tam ani moc jako možností nebylo. Myslím si, že jsem měla jako možnost reálně jít třeba na 2 střední školy. Jedna z nich prostě byla Vermont Academy a bylo to i kvůli tomu, že v té době ještě, což bylo třeba 2016-2017, kdy já jsem se vlastně rozhodovala, se o těch Evropankách moc takhle nevědělo a bylo poměrně těžký se na tu střední školu dostat. Takže já jsem si prostě vybrala ten Vermont, i když jsem nevěděla, co mě vůbec čeká. Hokejově taky jsem asi mohla jít trošku někam jinam, ale ničeho nelituju, protože ty vztahy, co jsem si tam vybudovala mimo let a mimo hokej, sebou mám do dneška. A pak vlastně Colgate, to bylo taky docela náhodou. Asi taky hraje svoji roli, že vlastně jsem poblíž furt těm kamarádům známým, co tam mám, ale dávalo to pro mě největší smysl, jak jsem prostě navštívila tu školu a celkově ten hokej, tam kvalita vzdělání. Prostě to dávalo největší smysl a teď jsem hrozně ráda, že zůstanu v této části. Řekla bych, že už je to pro mě prostě takový i domov, druhej prostě, a takže si myslím, že i trošku oni to vědí, že ta aklimatizace nebude tak těžká.
Dostáváme se k tématu studium s Kristýnou Kaltonkovou, jak na tom byl Martin Procházka, jeho studium během profesionálního hokeje. Dostávám tě do úzký.
Ne, tak já myslím, že standardní pohodě, já nevím, tak já jsem...
Tak kdy jsi skončil se školou?
No tak musel jsem odmaturovat, tak my jsme měli třída sportovní, kde jsme chodili sami kluci, náš třídní učitel byl Ota Černý, slavný moderátor, reaktor České televize, takže jsem takhle prošel klasickým tím vývojem, byl jsem na internátu na Kladně, prošel jsem si tady tím. No a nevím, málo se možná o mě ví to, že jsem byl dokonce přihlášen půl roku na vysoké škole na FTVS. Na dálkové studium, kde ale bohužel to dálkové studium bylo o tom, že se chodilo vždycky, myslím, že to bylo jednou za měsíc, pátek, sobota, se muselo chodit do té školy a my jsme v pátek hráli, takže jsem nemohl tím pádem jít v pátek, no a v sobotu většinou jsem nemohl jít, protože jsem byl unavený po pátečním zápase, takže jsem vlastně absolvoval jenom půl rok a po půl roce jsem byl vyhozen z FTVS, protože jsem neměl absolutně docházku, ale mám jednu zkoušku, to by, že jsem jednu jsem udělal nějakou, plavání. Nevím ani jak, takže to byly moje celé studentské tady ty procesy, no, takže.
No a jak se to kombinovalo, Kristýně?
Tak tam je hrozně těžký, my máme třeba 45 zápasů od toho září až do března a do toho prostě chodíte do školy, máte každý den třeba 2-3 předměty a potom trénink a do toho posilovna, takže je to tam uspořádaný tak, aby to fungovalo a šlo, ale samozřejmě je hrozně těžký umět to vybalancovat, protože třeba normální studenti, kteří nejsou sportovci, tak mají celý týden, celý víkend na to, aby prostě udělali úkoly, napsali, já nevím, esej, který mají 10 stránek a to je jenom jeden předmět, že jo? Takže jako vynásobě to 4 a pak ještě do toho trošku ten sociální život, jako přes víkendy.
Musela jste si odepírat hodně těch studentských zábav?
Ne, jako my jsme v tom sportovním životě, jako tam s těma týmama i ostatníma, co jsme vždycky v sobotu večer to bylo, protože všichni vlastně dohráli v sobotu a v sobotu večer byly velký party. Ale vím, že jako holky z lacrosu i třeba přes týden, takže jako tam se to i různě jako mění tým od týmu, protože taky tam jsou víc profesionální, méně profesionální, prostě týmy, jak k tomu přistupujou a i kor výsledky, my jsme tam byli vlastně jako nejlepší tým na kampusu a takže jsme třeba dělali prostě úkoly v autobuse nebo na hotelu, přijeli jsme ve čtvrtek, v pátek, v sobotu jsme hráli, tak ve čtvrtek jsme prostě jeli na trénink, udělali jsme si úkoly a byli jsme to no, spolu takhle. V pátek se vždycky přejíždělo na jinej, vlastně na jinou univerzitu, protože tam jsou dvojice v té ECAC a takže zase autobus, počítač a jedeš. No. Takže v tomhle tom to jako bylo docela těžký, ale zvykneš si na to, protože to je prostě ten řád, který musíš udělat, aby si byl úspěšný jak v hokeji, tak ve škole.
A takhle jste se dostala k těm závěrečným zkouškám, jak to teď s nimi vypadá?
No já vlastně jsem dokončila všechno, teď jenom prostě čekám kvůli mistrovství světa a mi nevyhověl jeden profesor, který prostě řekl, že jestli odletím na 3 týdny, takže to nevypadá úplně dobře, jako, takže jsem musela prostě odejít z toho předmětu a ukončit ho a tím pádem teď vlastně přes léto musím dodělat 2 předměty, protože 2 předměty na jiné škole je 1 předmět na Colgateu, tím, že to je trošku jakoby lepší škola a nebo vlastně kredity to jsou, že jo, takže musím dodělat 2 předměty, odevzdat práce, psát eseje, projekty dělat a snad pokud udělám zkoušky, tak 8.4. bych měla dokončit a
8.4. to už
teda, já to mám obráceně, americký datum. Takže 4.8. bych měla dokončit a pak vlastně bych měla dostat diplom a tím to zakončíme. Ale to je magisterský, já už mám vlastně bakaláře hotovýho.
A může se stát, že vám to přeteče i do té profesionální kariéry v PVHL, že prostě pojedete na výlet někam do Seattlu a budete muset dělat na dálku zkoušku?
To doufám, že ne, protože vlastně ty předměty končí, to je od nějakého konec června do začátek srpna, takže pokud se něco hodně jako nepovede, tak by to mělo být v pohodě.
To říká hokejistka Kristýna Kaltonková, studentka a zároveň tedy první draftovaná na PVHL draftu roku 2025.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Čistá hra Martina Procházky.
Pokračuje Čistá hra Martina Procházky. Dnes nám můžete volat na číslo 221-552-222. Máme tady ve studiu speciálního hosta Kristýnu Kaltonkovou, která byla draftovaná jako vůbec první Evropanka na prvním místě v zámořské PVHL. Ale teď se dostaneme z Ameriky zase zpátky trošku do Česka, protože tady bylo v dubnu mistrovství světa, ženské, první, dospělé v Českých Budějovicích. Češky skončily na 4. místě a Kristýna Kaltonková byla hlavní hvězdou české reprezentace. Vy jste se dostala i do All-Star týmu turnaje. Jak na ten turnaj budete vzpomínat? Protože z individuálního pohledu vám se velmi dařilo, nejproduktivnější Češka, spoustu gólů, ale přeci jenom ta hořkost toho, že jste v semifinále sahali po senzačním poražení nebo vítězství nad Amerikou a následně jste měli skvěle rozehrané utkání o 3. místo s Finskem, ale také to úplně nedopadlo. Tak co je ta hlavní vzpomínka na České Budějovice?
Ta hořkost tam je pořád, ale hlavní vzpomínkou je, že si myslím, že jsme si to všechny holky i realizační tým hrozně užili. Ty individuální úspěchy tam byly, ale to je prostě zapříč tomu, že kolem mě stály hrozně talentovaný a skvělý holky a že vlastně mi pomohly prostě i na ten přesun na to mistrovství světa seniorský. A jinak si myslím, že to prostě byla akce, která bude hodně dlouho prostě na tom topu, nebo ten top prostě toho ženského hokeje, protože jako organizátoři a svaz do toho dali strašně moc a jsme za to hrozně moc vděční a i pořád jako nadále za to děkujeme, protože ta vlastně uspořádanost a celkový provedení bylo prostě na špičce a i holky z Ameriky, z Kanady, z ostatních zemí nám prostě říkali, jak to bylo skvělý a že tohle v životě nezažili a to bylo vlastně loni mistrovství světa v Americe, což je ženský hokej, jako tam to prostě taky, jo, tam to žije. A takže tohle bylo jako fajn, no, že nezapomenutelný tím zážitkem a celkovou jako tou akcí a uspořádáním a organizací, ale jako i s tím týmem to bylo prostě skvělý, ty zážitky a ty zápasy mě hrozně bavily. A jenom prostě škoda toho třetího místa, no, to mě hrozně, hrozně mrzí doteď a přemýšlím nad tím, co udělat jinak příště, aby to vyšlo. Není to tak, že mě to, že jako jsem se přesto nepřenesla, že furt, jo, hokejisti a sportovci celkově musí mít taky ten splachovací, tu splachovací psychiku, protože jinak se nad tím furt budou pozastavovat. Mě to spíš prostě mrzí kvůli těm lidem a kvůli té organizaci a celkovýmu mistrovství světa v Česku, ale motivace je to hrozně velká do olympiády a můžete počítat s tím, že se sem dával 100% na mistrovství, tak teď budu dávat ještě víc na olympiádě, protože prostě nechci, aby mi ta medaile utekla takhle znova.
Byl to jako spachovací Martin.
Byl taky, přesně jak říká Kristýna, to sem, ty mistrovství běží jeden za druhým, další a další. A ty úspěchy jsou, někdy jsou neúspěchy, ono by se pak člověk z toho, jak se říká, zbláznil, ale já chci říct jednu věc, já jsem nikdy nezažil mistrovství světa v Praze, nebo prostě tady v Čechách, nikdy jsem tu možnost neměl. A musím říct, že to musí být, já jsem teďka měl loni možnost, když náš národní tým vyhrál vlastně zlaté medaile tady jako chlapi vyhráli v Praze a musím říct, že to bylo pro mě obrovský zážitek a to jsem třeba nebyl jsem na ledě, byl jsem jenom na tribuně, ale nebyl na vás i třeba takový trošičku velký tlak díky té atmosféře, že jste si říkali mistrovství světa poprvé v Čechách, ta atmosféra, že jo, ty fanoušci teď vás prostě ženou. Potom si nám tady říkal trošku, že tam byla ta podrážděnost, že tam prostě byla ta hra do těla a to nebylo to přece jenom možná trošičku jakoby i malinko na škodu, že prostě takový ten velký tlak.
Asi možná trošku, já nevím, jak to konkrétně brali třeba ostatní holky. Možná i díky tomu jsme trošku znervozněli v tom zápase o třetí místo, ale já si myslím osobně, nemůžu mluvit za všechny, že já jsem si to prostě užívala, jak bruslíte na ten let a je plný stadion a jako kor v Budějkách, to není úplně nejmenší stadion, že jo? A nebo stojíte na střídačce a kolem vás jako skáčou, kdo neskáče není Čech a jenom vidíte, jak se ta hala prostě hejbe nahoru dolů. Já nevím, já jsem si to užívala, já nejsem úplně jako typ, který úplně tak jako znervózní a když už teda jako nervózní jsem, tak si řeknu, že stejně jakoby nemůžu ovlivnit nic víc než moji hru a to je, že prostě na ten let půjdu, budu makat, budu hrát do těla, budu se snažit dát gól, budu se snažit ubránit gól a jako být co nejlepší spoluhráčka a člen týmu, takže tak trošku se vždycky vrátím zpátky a trošku si vždycky řeknu, že to je prostě hokej, že to hraju x let a baví mě to a proto to dělám.
Ta hra do těla je dobré téma, vy jste nám to možná malinko už přestřela teď během písničky, tak snad nevykradu úplně něco, co jste třeba nechtěla říct živě do éteru, do vysílání, ale jak vy se k tomu stavíte, protože je to zatím takové jedno velké, a nevím jestli úplně tabu, ale prostě téma, které se řeší asi ne tak, jak by se řešit mělo, protože v ženském hokeji jsou jinak uspořádaná pravidla a nemůže se hrát tolik do těla jako v mužském.
Já si myslím, že tam až bude jedna prostě jako dohoda, kde ty všechny ligy a i IHF se shodnou prostě na hře do těla v nějakých prostě na nějakým levelu úrovni, takže to prostě bude lepší a myslím si, že jak pro nás, pro hráčky, my celý rok trénujeme, chodím do posilovny teď taky přes léto třikrát týdně, abych prostě se zlepšovala a prostě byla silná a pak to nevyužijeme moc. A když už to využijeme, tak sedíme na trestní střídačce, takže nebo na trestní lavici. Takže v tom si myslím, že to je jako nevýhoda pro nás. Takže jestli si jako lidi myslí, no, oni jsou holky, oni nechtějí hrát do tě, aby se jim něco nestalo, tak to vůbec není. Nás to baví a ten adrenalin je tam jako neuvěřitelný. Ale ty rozhodčí prostě a celkově ta nedohoda mezi těma ligama si myslím, že v tom brání. A trošku mě to i mrzí vůči fanouškům, protože si myslím, že ten ženský hokej by sklidil daleko víc úspěchu, kdyby se prostě do těla hrálo. Díky tomu je hrozně populární americký fotbal a MMA a tyhle ty sporty, protože ty lidi prostě chtějí koukat na to, jak se ty lidi prostě jak jdou do těla a do sebe a mlátí se. Nevím, co to je, jako, čím je to zapříčení, ale je to tak. Takže možná, když fanoušci trošku do toho šlápnou a my taky budeme furt prostě argumentovat, že ať za nás nemluví, že my dohodně do těla hrát nechceme, takže se to třeba někam posune.
Martine, ty jsi asi moc nechtěl ještě zpřísňovat ty pravidla, respektive upouštět ty pravidla, tak aby si mohl.
V té době, když jsem já měl možnost hrát Torontu.
Tak ty jsi byl rád, že jsi přežil.
Ano, já jsem přežil. To ještě byla ta doba, kdy opravdu to bylo takový to klasicky nahození do rohu a tam přijeli ty dvoumetrový obránci a sem na litě, když jsi jako nevěděl, se máš postavit, tak samozřejmě to bylo o přežití. Ale já souhlasím s Kristýnou v tom, že ono je to pak i z důvodu toho, že i když ty pravidla budou jasně daný a budou to ty všeholky všechny vědět, tak se taky k tomu potom do těch soubojů budou mě postavit. To znamená, že když někdo bude chtít dát to tělo, tak oni budou už dopředu zpevněni, budou vědět, že ten kontakt přijde, že tam ten náraz bude. Samozřejmě nikdo tady nechce o tom, aby se to řezalo u mantinelu, kde to je riskantní, kde by mohlo dojít ke zranění. Takže tam by ty pravidla by na tohle měly platit, ale takový ten kontakt před brankářem, prostě to je přes ten adrenalin, bo tam tady padají teďka branky a ty pravidla by se takhle měly změnit a hlavně, aby byly jedno, jako byly jedny, prostě prošeny stejní a pak ten hokej bude mít zase o úroveň BVŠ.
Já třeba taky asi menší holky nebo holky menšího vzrůstu možná třeba taky si řeknou, ježiš, takhle je to lepší, ale myslím si, že v tom ženském hokeji není zas taková odchylka mezi těma hráčkama, že u těch chlapů můžeš mít dvoumetrovýho chlapa třeba 180 cm a je to, nebo 170 cm je to rozdíl. U těch holek myslím, že to je celkově podobný a já si myslím, že by to bylo i motivací, že třeba menší holka menšího vzrůstu si řekne, OK, tak nejde mi prostě nabrat váha, nejde mi nabrat svaly, tak prostě zrychlím, abych jí ujela.
Přesně tak.
Na druhou stranu, když je ta holka silnější, tak si řekne, tyjo, ona mi tady jako frngne a nesundá mi, takže mi to k ničemu, tak taky zkusím zrychlit, anebo prostě zas neberu trošku, abych jí tam zkusila nějak jako obrat o ten puk jinak. Takže v tom zle si myslím, že by to bylo i motivací a ale uvidíme, no. A hodně holek je zvyklý hrát do těla jako od kluků, protože já jsem taky do 15 hrála s klukama a hodně českých holek a do dneška hrajou s klukama. A v té Americe tam se hraje do těla i trošku víc, takže si myslím, že by jako to bylo jenom plus.
Chtějí se kluci na holky vytáhnout i v tomto věku, v 15 letech? Protože tam začíná takové to, že se třeba trochu oťukávají, možná někdo někoho balí.
Jo, to bylo hodně, že buď mě chtěli sundat, jako dát mi tělo prostě ty protihráči, protože ježiš, holka v týmu, tak jdem do ní, a že mám tady na bradě pár jizev, jako, ale za první mě to bavilo, za druhý jsem si řekla, dobře, tak mě sundal, tak příště už udělám všechno, aby se to nestalo a třeba já mu nandám. A pak ty kluci od nás týmu, tam s nima třískala puberta, takže některý kluci to bylo jako zastanu se jí, půjdu, a některý prostě haha, no prostě jako bylo to různý, ale posunulo mě to dál psychicky, protože ne vždycky to bylo úplně jednoduchý s těma klukama, kortří pubertě.
Martine, máš o pár centimetrů víc, nevím o kolik kilogramů víc nebo méně, tlačil by si v rohu Kristýnu?
No tak teď se nejí, tak teď si myslím, že v mém provedení určitě nepřetlačil, ale ano, tak je přesně, když jsem už to zmiňovala, tak ty holky, které prostě jsou třeba slabší nebo to, tak to musí využít se rychlostí, mršností, musí mít dobrou flexibilitu, chytrost. Tohle to jsem já vlastně celý život, tu kariéru jsem postavil na tom, že jsem se taky nemohl v rohách nikým přetlačovat a to jsem hrál levý bránící křídlo dozadu, takže v podstatě třetí obránce. No a když tam přede mě přijel, já nevím, Mirka Dopita, jsme hráli proti němu, tak já jsem věděl, že ho neotlačím, že jo, no, tak jsem musel být tak chytrý, abych mu ten puk nějakým způsobem urazil někam pryč. A já myslím, že tohle to je další přes hráček nebo hráčů být chytrý a nestačí se s někým přetlačovat. A tohle to jsou výhody pro všechny. Takže teď bych určitě Kristýnu nepřetlačil. Teď si myslím, že já určitě bych neměl nárok.
Kolik času teď trávíte v posilovně? Jaká je vlastně fáze přípravy, když jsme teď řekněme ve čtvrtině školních prázdnin?
Tak většinou to jedu pondělí, středa, pátek. Airbike ke konci každý posilovny, to mě hodně nebaví. Na to se vždycky netěším. Ale
to posluchačům, o čem to je ten cvik?
Tak já nejdřív popíšu vlastně posilovnu, nejdřív tam je nějaká rozcvička, mám to ještě furt vlastně od trenéra z univerzity, se kterým mám hodně dobrý vztah a připravoval mě i na mistrovství světa, takže mu hodně věřím a myslím si, že mě připravil dobře, jak fyzicky, tak i jak řeknu, ten airbike je hodně o mentální jako síle, takže i proto na něj dávám teď, aby mi pomáhal s těma tréninkama, ale je to vlastně rozcvička a pak jedete buď jako vrchní tělo nebo spodní část těla a nebo celý tělo. Teď tím, že to je vlastně fáze, tak jedu celý tělo, je to nějakých třeba až 60 setů prostě, kdy jedu různý cviky jako na bench a není to prostě jenom tyč, ale můžou to být činky, aby se prostě vykompenzovaly ty různý jiný svaly, které tam jsou, pak na nohy, normálně břicho, kor, záda, prostě nějaký kompenzační cvičení taky tam musí být a takže to je většinou třeba 50 minut to odjedu, samozřejmě když to bylo na začátku, tak ta kondice není taková, tak třeba mi to trvalo hodinu, protože ta pauza mezi těma cvičeníma může být delší, teď už se to pomalu jako zrychluje a vlastně pak se třeba i nabírají víc sérií a setu a samozřejmě se nabírají vyšší váhy. A pak vlastně ten airbike na konci, to je prostě kolo, kde pádlujete i rukama, je to taková, jako je tam taková turbína jako vepředu a to je jako musíte celým tělem zabrat a je to třeba, teď jsem měla ve čtvrtek jsem měla 45 sekund pětkrát a mezi tím 45 sekund pauza a včera jsem měla právě 30 sekund a to jsem měla 6 sérií a mezi tím je taky 30 sekund pauza, takže to je.
Už potom člověka táhnou nohama napřed.
Je to, proto je to i hodně o té jako psychické síle, protože pak na ledě si řeknete, pohodě, jako mám tu kondičku a hlavně už jste navykla na to, že na tom kole prostě čumíte do jednoho místa a prostě jenom se snažíte jet a je to strašný, že občas říkám, tyjo, vidím hvězdy, jako protože pak padnu z toho kola a je to hrozný, takže to je část letní přípravy, je prostě nutná, ale nebaví mě to a pak když jdu, tak na ledy, no.
Martin, ty jsi měl v polovině července taky takhle náročnou přípravu. Co jsi ještě odpočíval?
Ne. Tak samozřejmě, když jsem se připravoval na moje angažmá do Toronto, tak jsem se snažil i přes to léto právě takhle připravit se na ten přípravný kemp. Ale za nás Adame takovýhle přípravy vůbec jako nebyly. My jsme měli klasickou posilovnu, jsme si prostě dělali nohy, záda, ruce, a to bylo všechno. Břicho jsme se snažili. Tam pak byly vlastně testy v Torontu, byly vlastně v tom kempu byly testy, kde se dělalo, kolik uděláš kliků. Mm-hmm. No, prostě klasický klik a napípnutí dolů, nahoru, dolů, nahoru, takže tam jsem zůstal na nějakých ani ne, možná 30, takže jsem nebyl připravený, který jich udělali 100, pak je zastavili, ale já jsem se na tu fyzičku moc, která nějaké strasy nepřipravoval, což byla chyba, jediný, co jsem měl dobít, já jsem měl flexibilitu, no a tam jsem zase byl možná mezi třema nejlepšíma v týmu, to jsem ani nevím, jak je to možný, ale asi mám dlouhý ruce. A no, my jsme tady tu letní přípravu prostě takhle za nás to asi úplně ještě takhle nebylo, no, to, o čem Kristýna mluví, takovýhle ty novosti, my jsme prostě hráli tenis, fotbal, pak jsme měli kolo.
Pozvláštní to Kristýno něčím takovým?
Nějakýma takovýma sportama, to my jsme se tak na to připravovali a tu fyzickou sílu jsme samozřejmě taky museli nabídat v posilovně, ale to byly klasický kruháče, to byly kruhové tréninky a nic jiného, takže to byla opravdu doba ještě, kdy jsme se tady tomu nesměřovali.
Jo, tak já teď si zahraju tenis, prostě
hokejbal jsem koukal.
Hokejbal to je vždycky jako obrok, protože mistrovství světa je vždycky za každý dva roky. Jasně. To mě hrozně baví, ale je to podobný hokej, takže to jako úplně kompenzační není, ale dojdu si na golf, ten tenis mě baví, takže mamka teď chudák z toho má tenisovej loket, jako, protože jsem jí vytáhla na tenis, ale to mě baví, no.
A nezakážu vám teď hokejbal, protože přece jenom je to trošku nebezpečný sport. Martin nám pár dílů zpátky s Janem Čalunem říkal, že nebyl schopen zabrzdit, protože prostě neskoordinoval nohy najednou tak, jak je skoordinuje člověk na ledě, tak...
Jo, tak tam to je to běhání, no, takže tam cokoliv na ty kolena je docela jako zásah, ale myslím si, že pokud se domluvím s tím týmem, takže to půjde a já už vlastně jsem mluvila s trenérem Broulíkem, který vede reprezentaci ženského hokejbalu, že prostě budu si to chtít prosadit, záleží, co bude ve smlouvě, ale už jsem o tom mluvila s agentem a snad by to mělo jít domluvit, takže snad na nadcházejícím mistrovství světa v Ostravě bych měla být a je to samozřejmě náročný běžet a vystřelit u toho míček, je to něco jiného než hokej, ale zase u toho mě hrozně baví, že tam není žádná výstroj v podstatě, kromě rukavic a helmy, ještě teda fotbalový chrániče na holeně, který moc neudělají, když vás jako seknou hokejkou. Nebo míčkem trefěj, ale mě to baví, jako jak blokovat střely, prostě bolí to, modřiny jsou šílený, ale já nevím, já mám prostě takovouhle jako takovýhle sklon těm jako takový jako těžkým sportům.
A na led se dostane Kristýna Koltunková takhle v létě?
Jo, já jezdím do Velkých Popovic, tam buď trénuju menší děti, holky, kluky, buď kempy nebo individuální tréninky a nebo prostě tam jezdím na třetinu ledu bruslit, buď s klukama, který znám právě, jak hráli v Americe, v Kanadě, anebo prostě se kterýma jsem třeba vyrůstala, tak je to fajn, protože ty kluci mi dají zase o něco víc a v tom je právě vtipný, že s kamarádem právě, kterým se známe hrozně dlouho, tak mu říkám, najeď se, já tě dám stroma prostě. já chci hrozně jako zkusit sundat kluka a on se zbláznil jako ne. Takže jako mě nenechá, ale přijde to, já ho prostě přemluvím a říkám, jako já doufám, že chci spadnout a mě to jako nevadí. Já možná občas vyzní jako z těch mých rozhovorů, že si myslím, že jako bych všechny sundala, to tak není, kolikrát dostanu ránu a to mě jako baví o to víc, protože pak je pro mě hrozně velkou motivací vstát a znova jim to nedovolit.
Takže radši budete trénovat s klukama, kteří vás sejmou, než s holkama, kteří vás třeba jenom lehce pošťouchnou.
No to nevím, protože ty kluci moc do toho nejdou, nevím, jestli se bojejí nebo nechtějí být, jako když už se mi to povede, trošku zesměšený mezi těma ostatníma klukama, ty holky s těma do sebe jdeme, to mě taky baví, takže tam, nevím, no, je to takový vyvážený.
Říká Kristýna Koltunková, ještě za chvilku se budeme bavit v Čisté hře Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
V Čisté hře Martina Procházky je spolu s námi česká hokejistka Kristýna Koltunková, která byla tažena na draftu PVHL jako první hráčka na tom letošním draftu. Vy jste se, Kristýno, pro řadu českých fanoušků zapsala do paměti až teď v těch posledních měsících právě díky draftu a díky světovému šampionátu, ale předtím jste měla docela dlouhou pauzu mezi přechodem do dospělé reprezentace z té juniorské, tak pojďte nám to ještě malinko připomenout, proč že až teď znají Češi, hlavně tedy čeští hokejoví fanoušci, to vaše jméno víc.
Tak to je něco už v minulosti, do čeho se úplně jako pouštět nebudu, protože to nesluší ani reprezentace, ani mě, protože jsme ty vztahy obnovili a myslím si, že to je hodně teď na dobré cestě, ale já se tam prostě přišlo k tomu, že jako sportovec potřebujete být na psychické úrovni co nejlepší a to prostě pro mě nebylo prostě nejlepší tam zkušenost, takže i z toho důvodu jsem potřebovala asi chvíli od repre dát pauzu, abych tu psychiku měla zase na 100% a takže jsem na chvilku odstoupila a vrátila jsem se vlastně po tom, co byl zase zájem z obou stran.
Teď tedy duo Karla McLeodová, Dušan Andrašovský, od koho si berete víc, od koho víc čerpáte, protože samozřejmě je tam srovnání žena-muž, je tam srovnání Kanaďanka-Čechoslovák, tak od koho víc?
Tak tam je to, že třeba Dušan mi pomáhá se střelou, nebo celkově tam pilujeme ty detaily. Karla je spíš tak celkově na tu hru. Já se spíš snažím hrát jako svoje a když tak mi třeba k tomu něco řeknou ten Dušan a víc takhle říká třeba k té hře, ale jinak oba dva, jako jsem za ně vděčná, hrozně dávají jako skvělý rady a mají hrozně moc zkušeností, takže beru od nich, co se dá.
Jak důležité je pro hokejistku mít taky ten hokejový trenérský vzor? Je to pro vás třeba podstatné, protože vy jste už sama chválila toho trenéra, který vás vedl na univerzitě a teď vás bude mít u New York Sirens, tak je pro holku lepší mít třeba nad sebou holku?
To je asi jedno, já jsem spíš jakoby tím, že v Česku jsem spíš měla ty chlapy, tak je pro mě možná víc příjemnější ten ženský, ale v Americe je to v podstatě jedno, protože tam ten styl toho trénování je stejný, ať to je žena nebo muž, ale vzor je to pro mě důležitý, protože, jak jsem říkala, tak trénuju prostě malý děti a je pro mě důležitý učit se, co třeba mě vyhovovalo nebo nevyhovovalo a předávat to dál.
Martine, Karla McLeodová, velké trenérské jméno světa, trénuje v Otavě, tedy jeden z těch top týmů právě v PVHL. To je obrovský úspěch, ne? Přece, že se podařilo udržet tuhle dámu na české trenérské lavici třeba i pro olympijské hry.
Určitě, já si myslím, že to i Kristýna teďka potvrzuje, že říká, že to je výborná trenérka. Já myslím si, že ona sem nesla právě takový to, ten zahraniční, prostě takový to kanadský, to trénování, tu mentalitu, věřit si, nic nestrácet za žádný zápasy, a to si myslím, že je důležitý, prostě to sebevědomí do těch kluků i holek dostat, prostě to je, bez toho ty mistrovství se nedají vyhrávat. A to, že se povedlo vlastně jí podržet vlastně teďka na olympijské hry, to je výborná zpráva a já myslím, že holky budou mít před sebou výzvu to, aby konečně tu medaili teďka, která se nepovedla tady v Čechách, udělali na olympiádě, a o to bude zase cennější.
Jak moc to teď máte v hlavě, olympijské hry? Blíží se to únor 26?
Je to hodně v hlavě, ale zase tak, jak jsem se před draftem vlastně snažila spíš dokončit moji kariéru na univerzitě a pak vlastně předvést co nejlepší výkony na mistrovství, tak furt se snažím být prostě nohama tam, kde jsem, nevkročit moc daleko do té budoucnosti, takže teď se prostě soustředím na to, co je, připravit se co nejlíp na ten listopad, kdy nám začínají nějaký kempy, a pak prostě co nastane dál, tak to prostě bude to na tom všedním dni, ale teď samozřejmě to motivací, hrozně se na to těším, ale myslím si, že je důležitý to brát tak, že pořád je červenec a nic neuspěchat a projít se tím procesem tak, jak se má.
Poptávala jste se už holek, jak to vypadá pod 5 olympijskými kruhy? Teď se vlastně můžete poptat klidně i Martin.
moc jsem se neptala, já jako spíš jsem takový typ, že prostě jako se moc nezajímám, prostě tam odjedu, užiju se to jakoby a moc to jako nevím, no.
Doporučuji, je to ideální varianta, nestresovat se ničím dopředu, přesně říkáš, ten turnaj přijde, připravit se na něj, udělat dobrou partu, užít si to tam, když se povede vyhrát, tak je to výborný, když se nepovede, to se zase nic extra neděje, protože přijdou další turnaje, další šampionáty, a přesně takhle to mají sportovci nastavený, takže nic extra se nepřipravovat, není důvod zatím, si myslím.
Takže ani umístění není teď v hlavách českých hokejistek, na kterém by chtěli skončit, nebo je to placka?
Tak já si myslím, že my jsme teď tak nějak zvyklí, že se jako bojuje o tu bronzovou medaili, takže samozřejmě to si myslím, že má v hlavě každý kort po tom neúspěchu v těch Budějkách o to třetí místo, ale myslím si, že já nevím, no, myslím si, že by mohla být šance i jako na tu Ameriku, Kanadu jsme neměli tak daleko, samozřejmě jsou zkušenější hráčky a jsou v těchto těch zápasech daleko častěji, ale myslím si, že my je dokážeme překvapit právě tou hrou do těla a celkově, že už jakoby ta úroveň stoupá, což mohli bychom je zaskočit, takže si myslím, že medaile určitě motivací je, ale nic není jistý, takže nad tím moc až tak nepřemýšlet, protože pak by se, jak Martin tady říkal, člověk z toho mohl zbláznit prostě.
Tak budeme přát, aby to vyšlo, to byla Kristýna Kaltounková, moc jsme rádi, že jste k nám zavítala, díky za to, česká hokejistka, která byla vybrana na draftu PVHL jako vůbec první. Díky moc.
Taky moc děkuju.
A díky i Martinu Procházkovi za jeho čistou hru.
Já taky děkuju, naslyšenou.